Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў Ізраіль прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву і не губляць магчымасці для міру. Абас прыбыў у Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што падчас свайго выступу ў пятніцу Абас падасць адпаведную заяўку на прызнанне палестынскай дзяржавы. Пасля гэтага пытання будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы, прынамсі да таго часу, пакуль няма дамоўленасці або рэгулявання канфлікту. З гэтай пазіцыі салідарная ЗША. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцый пратэсту. Загінулі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку дзіця. Учора ў выніку жорсткіх сутыкненняў у Сане былі забітыя 26 чалавек, каля 500 параненыя. Йеменскія ўлады заявілі, што агонь па дэманстрантах адкрылі снайперы-ісламісты, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Праціўнікі прэзідэнта Алі Абдалі Салыха дабіваюцца яго канчатковага зыходу. Салых з чэрвеня знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца пасля ранення ў выніку замаху. У Мінску працягваецца суд над падазраванымі ў арганізацыі самага буйнога тэракту ў навейшай гісторыі Беларусі ў мінскім метро. Маці аднаго з абвінавачаных, Любоў Кавалёва, звяртаецца з просьбай арганізаваць правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндума аб адмене смяротнага пакарання. Яна кажа, што яе сын Уладзіслаў Кавалёў не прызнае сваёй віны. На судзе Кавалёў сцвярджае, што аператыўныя супрацоўнікі міліцыі прымусілі яго агаварыць сябе. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра меры скарачэння дэфіцыту дзяржбюджэту і ажыўлення эканомікі. Сярод прапановаў Абамы найбольш разнагалосю выклікае падатковая рэформа. У прыватнасці прапануецца павысіць падаткі для тых, хто зарабляе больш як 1 мільён даляраў за год.
Сем'і сярэдняй класы не павінны плаціць больш высокія падаткі, чым мільянеры ці мільярдэры. Гэта абсалютна ясна. І з гэтым цяжка спрачацца.
Сваю ролю ў эканоміі сродкаў паводле Абамы павінен адыграць і вывад амерыканскіх кантынгентаў з Іраку і Афганістану. Нарвежскі суд працягнуў на 8 тыдняў тэрмін папярэдняга зняволення Андэрсу Брэйвіку, якога абвінавачваюць у масавых забойствах у сталіцы Осла і на востраве Утоя. Суддзя Анна Кейль абвясціла пра рашэнне суду пакінуць Брэйвіка ў зняволенні да 17 лістапада. Да 17 кастрычніка ён будзе знаходзіцца ў адзіночнай камеры. Брэйвіку пагражае максімальнае пакаранне ў Нарвегіі 21 год турмы. Десяткі тысяч дэманстрантаў сёння выйшлі на вуліцы Токіа, заклікаючы да спынення ядзернай энергетыкі ў Японіі. Паводле агенцтва Кіёда, пасля аварыі на Фукусіме 70% японцаў выступаюць супраць ядзернай энергетыкі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.